Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu, ve kterém si dnes budeme povídat o vztahu otce a syna, nebo syna a otce podle toho, jak se to vezme. Naším hostem je předseda Rady církve bratrské David Novák. Davide, pojďme si definovat otcovství. Co to vlastně znamená?
Otcovství je určitá role, která na jednu stranu nám byla jaksi dána, nemůžeme s tím nic dělat, ale zároveň nestačí jenom ta role, ale je to i určitý úkol.
Mohl bys jenom tak stručně na začátek říct hlavní rozdíl mezi otcovstvím a mateřstvím? Teď to nemyslím samozřejmě biologicky.
Já to chápu tak, že jeden z hlavních úkolů mužů, potažmo otců, od starověku, no, úplně od těch nejstarších kultur, byla iniciace. Jinými slovy, mužství se jenom biologicky nedědí, ale mužství se získává. A to, jak se získává, se děje zvnějšku. A tady to mi může dát jenom nějaký jiný muž. To vůbec neznamená, že ženy by byly horší, méně cené, nebo cokoliv jiného. Ale prostě muž potřebuje od jiného muže slyšet, že už je mužem. A to se dělalo kdysi pomocí různých někdy tvrdých rituálů. To se dělalo v různých kulturách. A myslím si, že jedna z těch rolí otce je svému synovi, potažmo svým dětem, nějakým způsobem sdělit, že už jsou dospělí a že ten svět kolem nich není zas tak strašně nebezpečný, a také jim sdělit, že to zvládnou, že se nemusí bát. To znamená vytvořit jim určité prostředí, bezpečí, na základě kterého ty děti potom vstupují do velkého světa.
Mluvíme o vztahu otce a syna, takže teď ponechme stranou ten vztah otec a dcera. Zajímá mě, když jsi mluvil o tom, že tam se předává ta role mužství. Jak tomu rozumíš? Co to je?
Jednak si myslím, že mužství znamená určité silné vědomí své identity. To znamená, že vím, kdo jsem, se svými přednostmi i se svými slabinami. O tomhletom řada mužů vlastně celý svůj život pochybuje a snaží se to nějakým způsobem dokázat. Třeba pomocí nabušeného auta, nebo pomocí majetku, nebo pomocí toho, že střídá různé milenky. Ale vlastně všechno, co zatím stojí, je identita, problémy s identitou. A uvedení toho syna do světa mužů znamená, že ty máš identitu, ty se nemusíš stydět za to, kdo seš a co dokážeš, a nemusíš se trápit taky tím, co nedokážeš. Myslím si, že to je jedna z klíčových rolí otce, pomoci synovi tuhletu identitu nalézt. A všichni synové tohleto zoufale potřebují a očekávají právě od svých otců, pouze si o to neumí říct.
V Biblii jeden zajímavý text, ve kterém otec dává rady synovi. Pojďme si ten text poslechnout a potom se nad ním zamyslíme, jestli v něm je obsaženo to, o čem jsi mluvil. Je to 4. kapitola knihy Přísloví.
Synové, slyšte otcovské kárání, pozornost věnujte poznávání rozumnosti. Vždyť jsem vám předal výborné znalosti, moje učení neopouštějte. Když jsem byl jako syn u svého otce, útlý jedináček při své matce, on mě vyučoval, říkával mi, drž se celým srdcem mých slov, dbej na mé příkazy a budeš živ. Získej moudrost, získej rozumnost. Na výroky mých úst nezapomeň, neodchyl se od nich. Neopouštěj ji, bude tě střežit. Miluj ji, bude tě chránit. Počátek moudrosti je, snaž se získat moudrost, za všechno své jmění získej rozumnost. Obklop se jí, vyvýší tě, oslaví tě, když ji obejmeš. Vloží tě na hlavu půvabný věnec, ozdobnou korunu ti předá. Slyš, můj synu, přijmi mé výroky, živ budeš mnoho let. Cestě moudrosti jsem tě učil, vodil tě stopami přímosti. Půjdeš-li jimi, kroky tvé neuvíznou, jestliže poběžíš, neklopítneš. Napomenutí se chop a neochabuj, dodržuj je. To je tvůj život. Nevcházej na stezku své volníků, cestou zlých se neubírej. Vyhni se jí, nechoď po ní, odstup od ní a jdi dál. Neusnou, když nespáchají něco zlého, o spánek jsou připraveni, když někoho nepřivedou k pádu. Chlebem své vole se živí, vínem násilí se napájejí. Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den. Cesta svévolníků je však jako soumrak. nevědí, o co klopítnou. Můj synu, věnuj pozornost mým slovům, k mým výrokům nakloň ucho. Ať nesejdou ti z očí, střes je v hloubi srdce. Dají život těm, kteří je nalézají, a zdraví celému jejich tělu. Především střes a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Odvracej svá ústa od falše, od svých rtů vzdal neupřímnost. Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej. Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné. Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.
Davide, slyšeli jsme poměrně dlouhý text, tak předtím jsme mluvili o tom, že ve vztahu otce a syna je nejdůležitější, aby se předávala ta mužská identita. Je to v tom textu, který jsme slyšeli?
Tak dá se to tam určitě vysledovat, není tam samozřejmě to slovo identita, ale v tom textu se mluví o tom, že syn by měl, a teďka to řeknu velmi zjednodušeně, prostě být schopen zvládnout život. Protože to je vlastně podstata moudrosti. Co to znamená? Především žít poctivě. Nehledat způsoby, jak někoho zničit, podvést, jak volit určité nedovolené zkratky. Dneska bychom tomu řekli integrita. Nebo ještě jinak, žít tak, abych se za to nemusel stydět. Já si myslím, že to je pro mužskou identitu nesmírně důležité. A druhá věc, která tam je velmi dominantní, je celá ta otázka moudrosti. Ale abychom žili moudrý život, tak musíme mít zdroje, kde tu moudrost nabírat. A pro člověka starého zákona, ale vůbec pro křesťana, je tím zdrojem Pán Bůh, což může znít trošku abstraktně, takže konkrétněji je to, co Bůh sdělil. A ten zdroj poznání je v jeho slově. Proto tam je tak často opakováno, hledej v zákoně, nebo hledej ve slově, nebo hledej prostě v Bibli, bychom dneska řekli. Jinými slovy, existuje tady ještě vyšší vůle, než je moje. A já jsem ochoten se této vůli podřídit, nikoliv proto, že bych byl jakýmsi otrokem nebo neměl na věc názor, ale protože vím, že nejsem Pánem Bohem, že nejsem středobodem světa. A ten pisatel tady říká, budeš-li tak činit, pokud uznáš, že nad tebou ještě Boží vůle, která je lepší než tvoje, tak budeš žít jednak moudře, ale nebudeš dělat hloupá rozhodnutí a i to bude potom důležité pro tvoji identitu. Pak je tady ještě jedna další strašně zajímavá věc, že tu moudrost syn tady přijímá skrze otcovská ponaučení. A to já si myslím, že je strašně důležité, když otcové se svými syny mluví, když s nimi probírají nejrůznější životní situace a my jako otcové asi nebudeme rozumět počítačům nebo nebudeme rozumět některým jiným vymoženostem současné techniky, tedy teďka mluvím trošku z vlastní zkušenosti, kde je mi 51, synově 17 a samozřejmě, že na tyhle ty věci v porovnání s ním nemám. Ale život není o tom rozumět počítačům nebo rozumět všem zákoutím IT, ale je to o moudrých rozhodnutích a ty jsou nadčasové. A to úžasné, co tady vidíme, je, že ten syn sedí s tátou a prostě si o tom povídá a ten otec mu předává to, co ve svém životě zažil, co udělal špatně, ale taky co udělal dobře a chce, aby ten syn se špatných kroků vyvaroval.
Na jednu stranu bych řekl, že tady je řeč o charakteru, o tom, aby člověk nejednal podle, ale na druhou stranu je tu důraz na rozumnost. A to mi přijde zajímavé, zvláště ve srovnání s tím následujícím textem, který tam potom je v 5. kapitole, kde varuje ten otec před cizí ženou, aby se ten syn nestal hříčkou svých emocí nebo svých pudů, svých žádostí.
Ano, to bylo řečeno přesně, aby se nestal hříčkou svých pudů, svých žádostí. Když vidíme zase ten svět kolem nás, tak ten velmi často útočí právě na naše pudy, na naše žádosti, na naše emoce. Rozhodni se teď, rozhodni se, jak to cítíš. A když to cítíš, tak je to správné. Právě ta rozumnost je ne emoce potlačit, ale žít tak, aby emoce nebyly tím jediným nebo dokonce tím dominantním. Člověk nejsou jenom emoce, člověk je také rozum, člověk je také vůle. To je potom vyjádřeno také v tom slově srdce, kdy vlastně v tom srdci se nějak kloubí celá osobnost, vůle, emoce, další prvky osobnosti. A ten důraz je, nenech se vést jenom pudovostí, protože to nekončí dobře. A to je úžasné, když tohleto ten syn může slyšet od svého moudrého otce. Žel často právě i v té době, o které mluvíme jako krize otcovství nebo doba rozvrácených rodin, tak je málo synů, kteří tohleto od svých otců můžou slyšet.
Tak teď by bylo asi nejlépe pozvat k mikrofonu někoho, kdo má už velkou část života za sebou, má řadu životních zkušeností a může nám říct svou zkušenost s tím, co přejal od svého otce. Takového člověka jsem našel v Tachově, pan Rudolf Tomšů, zde dlouhá léta pracoval v kultuře, pracoval jako redaktor novin, po 68. roce pracoval v dělnických profesích, věnoval se amatérsky filmu a po roce 89 založil firmu, kterou vydobil z ničeho a přes 20 let v této firmě fungoval. Pan Tomšů nám teď řekne, co převzal od svého otce.
Moji rodiče, otec i matka, na mě měli zásadní vliv. Nazval bych to kombinací přísnosti a lásky, o čem svědčí tatínku výrok. Kdo má své děti rád, ten na ně musí být přísný. Pozor, přísný, ne zlý. Některé tatínkovy věty mě provázejí už 70 let. První je beze slov. Jednou jsem po návratu ze školy prohlásil, že učitel je vůl. Dostal jsem takovou facku, že jsem vzal druhou o zem. Výborně jsem se učil a tak rodiče pochopitelně chtěli, aby šel dále studovat. Ale já jsem se chtěl učit zámečníkem ve Škodovce. Maminka plakala a tatínek jí řekl: mámo, nech ho, on si tu hubu musí nabít sám. Jednou maminka doma vyprávěla, že jedna známá utekla od onoho známého k jinému známému. Tatínek na to: mámo, nesedíš s nima u stolu a nespíš s nima v posteli, tak mlč. Když jsem se vyučil, toužil jsem po pionýru. Ne po té organizaci, ale to byla tenkrát taková malá motorka. A naši řekli: můžeš si ho koupit, až si na něj vyděláš. Nejdůležitější pro můj život ale bylo, že mě i sestru nasměrovali ke kultuře, k divadlu, které tenkrát po válce oba v Tachově hráli, k filmu a hlavně ke knihám. Vím, že tomu asi nebudete věřit, ale nejhorší trest pro mě tenkrát byl, že jsem nesměl číst. Dali mému životu směr a ukázali cestu. A já, jako nevěřící, mám stejně pocit, že mě sledují a snažím se chovat podle toho.
V tématu otcovství a synovství mě teď zajímá, Davide, v čem podle tebe dnes otcové nejvíce selhávají?
Jednak v tom, že na své syny prostě nemají čas. Možná si někdy myslí, že to nejvíc, co pro ně mohou udělat, je, když je materiálně zabezpečí. Chci říci, že to není málo, ale není to to jediné ani to nejdůležitější. Tak to bych řekl, že je jedna věc. Druhá věc je, že často jsou jim skutečně velmi špatným příkladem. My jsme před chvílí hovořili o tom pudovém životě a otec, který žije pudově nebo který žije nerozvážně, tak potom pro toho svého syna těžko může být jakousi osobností nebo spíš se za něj ten syn někdy dokonce může stydět. To znamená, selhávají v tom, že nežijí moudře. No, a ti synové pak nemají vzory. A oni je hledají, ale nenacházejí, anebo je nacházejí v nějakých pochybných idolech. Dalším obrovským selháním dnešních otců, ale to možná bylo i dřív, je, že žijí promiskuitně, a řeknu to na jednom příkladu. Vzpomínám si, jak můj otec těsně před smrtí mi dal takovou radu, když se mi narodilo první dítě, a on mi řekl, že to nejvíc, co můžeš pro svoje dítě udělat, je, když budeš mít rád jeho mámu. A tomhle tom si myslím, že otcové selhávají a nejde jenom nakonec o ně, ale ty synové potom vstupují do života velmi nejistí, protože si nevědí rady ve svých vztazích, protože u svých tátů prostě neviděli jakousi stabilitu ve vztazích k mámě a oni potom sami se do vztahu bojí vstupovat a bojí se přebírat zodpovědnost. Tak to si myslím, že je další veliké selhávání a takové to nevaž se, odvaž se v otcovství skutečně neplatí a už vůbec ne ve vztazích. A to neříkám, že bych nějak moralizoval. No a pak další věc, kterou vnímám, je, že velmi často ty otcové prostě nedokážou předat hodnoty, protože žádné hodnoty nemají a tak se s tímhletím neví rady, ale ti synové ty hodnoty potřebují a potřebují slyšet od svých tátů. A když hodnoty nejsou, tak podle toho pak také někdy vypadají ty životy.
No a samozřejmě to má potom dopad na celou společnost. Máš to nějak promyšlené, jaký dopad?
Ten dopad na společnost je potom takový, že v čele společnosti bývají muži manipulátoři. Že to jsou muži velmi tvrdí, spíš muži, kterých se každý lekne, kterým každý uhne z cesty, než muži, kteří by předávali společnosti nějaké hodnoty, kteří by byli jakýmsi morálním majákem. A to si myslím, že je pak největší tragédie. Další tragédie je, že jsme prostě společností bez otců, tudíž jsme společností, kde ty rodiny jsou často rozvrácené, nefunkční a ve finále to potom samozřejmě ovlivňuje celou společnost. Také musím říct, když se třeba dívám na současnou politickou situaci, že skutečně je jen velmi málo mužů, kterých by si člověk vážil kvůli jejich charakteru. Člověk je může obdivovat kvůli jejich dovednostem, ale ten charakter tam pak pokulhává. No a ve finále potom to vypadá, že málo kdo věří málo komu a že celé to společenské klima je takové velmi nestabilní, protože prostě v čele nestojí muži, kteří by byli pevní ve svých zásadách. Na elitách prostě záleží. Na elitách se ten národ nějakým způsobem reflektuje.
Ty stojíš v čele jedné církve. Myslíš, že v církvi jsou muži osobnosti?
V porovnání se vzorkem celkové společnosti bych řekl, že ano. Těch osobností nebude nikdy dost, ale zdá se mi, že přece jenom tím, jakým je vštěpována určitá morálka, tím, jak jsou věřící a tím, jak ten svůj vztah s Pánem Bohem berou nějak vážně, tak to ty muže ovlivňuje. A neříkám, že jsou všichni perfektní a neříkám, že neselhávají, ale v porovnání s celkovou populací si myslím, že jsou na tom dobře.
Davide, co můžou dělat synové s tím, když jejich otcové nefungují tak, jak by měli?
Hledat ty vzory někde jinde. Je úžasné, když to může být třeba děda, strýc, když to může být třeba trenér, když to může být nějaký vychovatel. Ano, někdy se stane, že otec nefunguje tak, jak by fungovat měl, ale prostě hledat ve svém okolí nějakého muže, který je hodný následování.
Slovo otec se objevuje často v Novém zákoně jako jakési alternativní pojmenování Boha. Profesora systematické teologie Ctirada Václava Pospíšila jsme se zeptali, co vlastně tato metafora otce pro vztah člověka a Boha znamená. A také, jaký má použití této metafory význam ve společnosti.
My můžeme o Bohu vypovídat pouze metaforicky, analogicky. Co znamená? Znamená v podstatě to, že ten vztah k Bohu není záležitost jenom teoretická, ale měla by být hluboce prožívaná. No a každý syn, každá dcera chce být jako otec. Že? A i ta otcova vůle je, abychom byli dokonalí, jako je dokonalý on. No a o tom je vlastně celé evangelium. Stejně jako Ježíš mluvil v podobenstvích, tak vlastně ten náš vztah k otci a k matce, protože Bůh je i matka, je vlastně takové velké podobenství na té přirozené rovině, které se pak má rozvinout vlastně v tom duchovním životě. Pak přichází taková fáze, že si uvědomíme, že tím jediným otcem naším je skutečně Hospodin, jak ten svatý František před biskupem říká, už nebudu říkat otče Petře Bernardone, ale budu říkat otče náš. A to je ten moment duchovní a můžeme říct lidské, křesťanské zralosti. No a ten význam ve společnosti, to se nedá ve dvou minutách vyjádřit. Každopádně obraz Boha, který nosíme v mysli, je pro nás svým způsobem cílový ideál. Čili je to určující pro naši osobnost a pro naši spiritualitu. No a když má někdo ten obraz pokřivený, tak pochopitelně i ten jeho život, i ta jeho škála hodnot budou pokřivené. No a zralí lidé vytvářejí pěknou společnost a ti nezralí a ti pokřivení vytvářejí společnost, v níž se zas tak příjemně nežije. ten nebeský otec stejně jako je vzorem pro tu naši spiritualitu, tak by měl být pro nás vzorem otcovství a vzorem taky pro každou autoritu. On je spravedlivý i milosrdný, laskavý, soucítící, chápající, trpělivý. Na tohle všechno bychom se od něho měli učit a tak bychom měli jednat s těmi, jimž máme jako otcové nebo jako představení nebo jako šéfové sloužit, protože správné představenství je tvrdá služba. No a svým způsobem Hospodin tím, že je dobrý otec, no tak je taky služebník všech. A to se vyjevuje na našem Pánu Ježíši Kristu, který je jeho dokonalým obrazem. On je služebník a díky tomu svým způsobem je ideální pán.
Davide, přemýšlel jsi nad tím, proč je Bůh v náboženských představách, a to není jen v křesťanství a v židovství, ale i v jiných náboženstvích, tak často stotožňován s otcem?
Přemýšlel, nejsem religionista, ten by na to dal určitě ucelenější odpověď, ale myslím si, že ta metafora otce tak stělesňuje jednak určitý řád, potom sílu, ochranu, jistotu. A to jsou prostě role, které tradičně patřily mužům a otcům, a proto si myslím, že je to spojováno i s Bohem nebo božství v různých náboženstvích.
Dnes žijeme v takové genderově korektnější době a tak se dost často objevuje pokus ten vztah k Bohu zbavit té maskulinní podoby. Tak třeba komentář filmu Terence Malika Cesta času, který je vlastně modlitbou, oslovuje matku, říká matko, nebo před časem byla velmi populární kniha Chatrč od amerického spisovatele Younga, ve kterém zase Bůh otec vystupuje jako černoška, jako žena. Proč? Co to znamená?
Jednak si myslím, že to trošku právě ukazuje na krizi mužů. Pak si taky myslím, že je to trošku taková ideologie té genderové vyváženosti, která prostě tady je a možná v Evropě ještě víc než jinde, ještě teda také v Americe. Takže to je pouze jaksi něco, co je poplatné době. A potom si taky myslím, že někdy skutečně, když se tak interpretoval Bůh jako otec a všechny ty maskulinní prvky v něm, tak se zapomnělo na tu druhou část, a to je ten ženský element. Cit, něha, krása, schopnost přijímat nejenom na základě výkonu. A to si myslím, že je škoda. Já bych řekl, že se Bůh nedá interpretovat ani maskulině, ani feminině, že prostě Bůh to nějak v sobě spojuje. Tak Bůh je nakonec duch a asi bych taky neřekl, že Bůh je chlap. Ale některé ty mužské rysy samozřejmě v sobě nese, ale není pravda, že by v sobě nenes žádné ty rysy, které se tradičně přisuzují ženám. Mám teďka na mysli takové věci, jako je třeba něha. Tak to je tradičně jaksi ženská role, když neznamená, že muž nedokáže být něžný, a to je jedna z dominantních vlastností Pána Boha.
My jsme mluvili o krizi otcovství nebo o nějakých problémech dnes ve vztahu otců a synů. Nepůsobí tyto problémy i na vztah mužů k Bohu? Nepromítají si mužové do vztahu k Bohu právě ten svůj problém s vlastním otcem?
Určitě ano. Setkal jsem se s tím ve vlastní pastorační praxi, anebo také, když jsem hovořil s lidmi, kteří se věnují pastoraci, psychologii, poradenství, tak to říkají, že někdy takový pokřivený vztah k Bohu je vlastně jenom reflexí pokřiveného vztahu k vlastnímu otci. Že mnozí muži, ale i ženy, někdy vidí v Bohu spíš takového přísného mstitele, někoho, který je takový studený, odosobněný a kterému je lepší se klidit z cesty. A ten důvod je, že to takhle prostě viděli u svého otce, a pokud to tak bylo, tak je potom velmi těžké se tady toho stereotypu vzdát ve své křesťanské víře. Ale určitě to jde.
Tam je potom asi opravdu lepší to matko.
Ano, je to tak.
Davide, kdybys měl nějakému novopečenému tatínkovi říct, co je pro jeho novou roli důležité, co bys vybral?
Vybral bych následující věci, aby s tím dítětem trávil čas. Ale pak bych mu řekl, ale ten čas nestačí. To, že s ním budeš sjíždět černé sjezdovky a budeš chodit na řetízkový kolotoč, tak je jenom most k tomu, aby si mu předal nějaké hodnoty, které vydrží. Jako křesťan bych mu řekl, aby se nebál s dítětem mluvit o Pánu Bohu. Aby neměl pocit, že to dítě nějak indoktrinuje. Naopak je skvělé, když otec s dítětem mluví o víře hnedka od začátku. To znamená, předávej mu víru.
Davide, já tě teď na chvíli přeruším, protože přesně o tom, co ty tady teď říkáš, mluvil také Ctirad Václav Pospíšil. A tak si pana profesora a jeho vzpomínku na tatínka vyslechněme.
Já si vzpomínám na takovou jednu příhodu. Měl jsem 4 roky. Můj tatínek byl lékař, obvoďák v Lochovicích. No a jednoho odpoledne jsme spolu šli. On šel píchat nějakému pánovi injekce. No a šli jsme spolu, já na koloběžce, vedle něho jako hrvínek, a když jsme míjeli kostel svatého Jakuba staršího, jak mu říkám, táto, že Bůh není. On se zarazil a říká, jak to, jak jsi na to přišel? Já jsem říkal, no ty lidi v kostele v Boha stejně nevěří, oni jenom dělají, jako kdyby byl, že jo? A teď můj otec nesmírně zvážněl a ku podivu se mnou začal mluvit, jako kdybych byl dospělý, a řekl jenom tohle. No jo, synku, jenomže to by pak nic nemělo smysl. No a šel píchat injekce panu Lůžkovi. No a já jsem hezky v těch Lochovicích jezdil na koloběžce a říkal jsem si, no když ten můj táta to bere tak strašně vážně, skrabatil čelo a mluvil se mnou takhle, tak v toho ho asi věří a tak to ten Bůh asi doopravdy bude. Můj tatínek byl normální člověk s obrovským smyslem pro humor, ale to teprve si uvědomujete zpětně, byla tam správná škála hodnot. Že? Bůh byl na prvním místě, bez jakýchkoliv náboženských přemrštěností, tak nenápadně, ale doopravdy.
Tak tohle byla zkušenost velkého českého teologa a vědce. Davide, než jsem tě přerušil, tak si říkal, co všechno bys poradil nějakému novopečenému tatínkovi v jeho vztahu k synovi. Tak můžeš pokračovat. Co by to bylo dál?
Další, co bych mu řekl, buď trpělivý, a slovo trpělivost je od slova trpět. Někdy to je prostě utrpení, ale přinese to jednou ovoce, přinese to výsledky. Další věc, co bych mu řekl, nikdy nebudeš litovat času, který jsi strávil tím, že jsi se svým dětem věnoval, že jsi s nima byl. Ale časti nebude stačit, musíš předat i hodnoty. A potom bych mu také poradil, aby v určitém období života toho dítěte někde vyrazil jenom ve dvou. Strávili spolu nějaký víkend nebo nějaký čas, kdy budou jenom dva, kdy si budou povídat o různých vážných věcech, který ta maminka prostě taky třeba řekne, ale řekne to nějak jinak. A potom bych mu ještě poradil, aby se smířil s tím, že jednou přijde puberta, to dítě se začne tomu otci vzdalovat, že to bude bolestivé, ale aby to nevzdával, aby ho měl pořád rád. A že třeba jednou, až tomu dítěti bude 20, nebo až ta puberta pomine, tak třeba to dítě si jednou řekne, že ten táta nebyl tak úplně blbý, jak vypadal, když byla ta puberta.
Tak to je optimistické. Naším hostem byl dnes David Novák. Davide, děkuji a těším se někdy příště zase naslyšenou ve vysílání stanice Vltava.
Já taky a děkuji za pozvání.